vēlēšanu sistēmu drošību garantē gan tehnoloģiskie risinājumi, gan arī procedūras risinājumi, ja, kur mēs zinām, ka uzlaust pasaulē var jebko, tikai laiks vajadzīgs, ja, bet savukārt, ja mēs ņemam par piemēru šobrīd notiekošās Norvēģijas, internetu vēlēšanas ir procedūra kopums, kur iesaistīti vairāki cilvēki, kas glabā daļu no šifrēšanas kodiem, ja, un kur atvēr šo var tikai šos cilvēkus apvienojot, ja. Un attiecīgi ir arī uzraudzības un pāraudzības mehānismi, kas neļauj vienkārši ieejot internetā šo sistēmu ļaunprātīgi izmantot. Ja.